Матай жазған ізгі хабар. 11-ші тарау. 12 шәкіртінен сұқау беріп болғаннан кейін Иса сол жерден кетіп, халыққа тәлім беріп, уағыз айту үшін Галилея қалаларын аралады. Жақия пайғамбар Мәсіхтің жасаған істері туралы естігенде қамауда болатын. Содан ол Мәсіхке бірнеше шәкірттерін жіберіп, одан
келетіні ежелден ақ уәде етілген құтқарушымыз шынымен сіз бе? Әлде басқа біреуді күтуіміз керек пе?
Деп сұратты. Иса оларға жауап беріп,
сендер көріп естігендеріңді Жақияға барып айтып беріңдер. Соқырлар көріп, сал болғандар жүріп, алапестер құлан таза сауығып, саңыраулар естіп, өлгендер қайта тіріліп, жарлыларға ізгі хабар жарияланып жатыр. Ал маған деген сенімінен бас тартпаған әркім бақытты.
Деді. Жақияның жіберген адамдары қайтып кеткеннен кейін, Иса жұртқа Жақия туралы былай деп айта бастады.
Сендер айдалаған нені көруге бардыңдар? Жел тербеткен бір қамысты ма? Жақия ондай емес. Тегі нені көруге бардыңдар? Қымбат киім киген біреуді ме? Жоқ, қымбат киім кигендер патша сарайларында тұрады ғой. Сонда нені көруге бардыңдар? Бір пайғамбарды ма? Иә, сендерге айтамын. Жақия тіпті пайғамбардан да артық. Киелі жазбада Құдайдың мына тәрізді сөздері бар. Біліп ал, мен хабаршымды алдыңнан жіберемін. Ол жүретін жолыңды дайындап қояды. Бұл хабаршы Жақияның өзі. Сендерге шындығын айтайын. Адам баласы атаулының ішінде Жақия пайғамбардан жолы үлкен ешкім болған емес. Бірақ Құдай патшалығындағы ең қарапайым деген адамдардың жолы оныкінен үлкен. Жақияның уағыздап, шомылдыру рәсімін орындаған уақытынан бері қазірге дейін Құдайдың патшалығы күшпен алға басып, күш салғандар оны емденуде. Барлық пайғамбарлар жазбалары мен Тәурат Құдайдың хабарын Жақияға дейін жеткізіп келді. Ал қабылдағыларың келсе, Жақия келетіні алдын ала уәде етілген Ілияс пайғамбар. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын. Ендеше, қазіргі ұрпақтың кісілерін кімге ұқсатайын? Олар тентек балаларға ұқсайды. Солар далада отырып, жолдастарына айғайлап, сендер үшін сыбызғы тартсақ та бибилемедіңдер, сосын жоқтау айтсақ та жылап еңіремедіңдер деп шағымданады. Өйткені Жақия пайғамбар келгенде кәдімгі тамақтарды ішіп жемеді. Олар оны жынды дейді. Ал мен көктен келген билеуші кәдімгі тамақтарды ішіп жеймін. Сонда олар манау тамақ жеп, шарап шуды жақсы көреді. Әрі салықшылармен, күнәһарлармен дос деп жамандайды. Алайда даналықтың игілігі одан туындаған ізгі істермен дәлелденеді.
Сол уақытта Иса өзінің істеген кереметтерін көбірек көрген қалаларды күнәларына өкініп, теріс жолдан қайтпағандар үшін айыптай бастады.
Ей Хоразин қаласы, қасіретке қаласың. Ей Бетсайда қаласы, сен де қасіретке қаласың. Егер сендерде жасалған кереметтер шетелдік Тир мен Сидон қалаларында орын алған болса, олардың халқы әлде қашан азалы киім киіп, күлге отырып, теріс жолдарынан қайтқан болар еді. Ендеше сендерге айтам. Қиямет соты күні Тир мен Сидонның тұрғындарының тартатын жазасы сендердікінен жеңілірек болмақ. Ал Қапарнаум қаласы, сенің атың мақталып көкке шығарыла ма? Жоқ, сен түпсіз тұңғиыққа құлайсың. Егер сенде жасалған кереметтер ежелгі Садомда орын алған болса, сол қала күні бүгінге дейін сақталған болар еді. Ендеше сендерге айтам, қиямет соты күні тіпті Садом халқының тартатын жазасы сендердікінен жеңілірек болмақ.
Сол кезде Иса көктегі әкесіне сыынып,
«Көк пен жердің иесі әке, осы жайттарды данышпандар мен білгіштерден жасырып қалып, оларды ашып көрсеткенім үшін сені дәріптеймін. Е, әке, саған осылай болғаны ұнап тұр»,
деп мақтау айтты. Содан кейін Иса тағы былай деді:
«Маған бәрінде әкем сеніп тапсырған. Рухани ұлының шынымен кім екенін әкесінен өзге ешкім де білмейді. Әкенің кім екенін де оның жалғыз рухани ұлы мен ғана білемін. Әкемді кімдерге білдіргім келсе, солар да оны жақыннан таниды. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер, бәрің, жандарыңды мен рахатқа бөлейм. Қамытымды бірге кейісіп, үйреніңдер өзімнен. Өйткені жуас, кіші пейілмін шын жүректен. Тыныштық табат сонда көңілдерін. Себебі ыңғайлы қамытым менің, әрі жеңіл жүктейтін міндеттерім.